Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 18. novembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U antiterorističkoj akciji francuske policije u predgrađu Pariza dvije osobe poginule, među njima i žena koja se raznijela eksplozivom. Istovremeno, ruska i francuska avijacija nastavile bombardovanje položaja Islamske države u Raki i ubile 33 njihovih boraca. Vladimir Putin od Zapada traži prevlast i pravo interesne zone u svim zemljama bivše Jugoslavije kako bi se Moskva priključila globalnoj antiterorističkoj koaliciji, saznaje Atlantski savez Crne Gore. Hapšenja poslanika opozicije u Prištini. Iz sadržaja emisije, gradonačelnik Ulcinja Fatmir Džeka za naš program potvrdio da je vlast u tom gradu u krizi i da će doći do promjene, jer su pojedini koalicijni partneri odlučili da izađu iz vlasti.
Mislim da su našli pogrešno vrijeme koje ne idu u interesu ni Ulcinju ni državi.
U Budvi počeo veliki međunarodni skup o sajber kriminalu, šef jedinice za strateška policijska pitanja u OEPS-u Gaj Vinec.
Mislim da je najbolji odgovor na ovu pojavu jaka regionalna saradnja. Drugim riječima, ako imate transnacionalni kriminal, moraju i mjere za borbu protiv tog kriminala biti transnacionalnog karaktera.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparol francuske vlade Stefan Le Foll saopštio je da je antiteroristička akcija u predgrađu Saint-Denis u Parizu završena. Dvije osobe su mrtve, sedam uhapšeno, a troje policajaca je povrijeđeno. Ta oblast je dalje pod jakim policijskim snagama. Kako ste čuli, dvije osobe su tokom racije poginule, od kojih jedna žena koja je samu sebe raznijela aktivirajući eksploziv. Žena je bila rođaka Abdelhamida Bauda, za koga se sumnja da je organizovao napade prošlog petka u Parizu, saopštio je Le Foll. Mediji navode da je najmanje pet osoba bilo sakriveno u stanu u Saint-Denis, među njima i Abdelhamid Abaud, za koga se sumnja da je dakle organizovao napade. Najmanje 33 pripadnika takozvane Islamske države ubijeno je tokom posljednja 72 sata u vazdušnim napadima francuskih i ruskih snaga na sjeveru Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ti udari su, kako je precizirano, bili fokusirani na sirijsku prijestolnicu Raka. Observatorija za ljudska prava javlja da su ekstremisti Islamske države počeli evakuaciju i sele se u Mosul, koji je također pod njihovom kontrolom. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o formiranju državne komisije za borbu protiv finansiranja terorizma, saopšteno iz Kremlja. Putin je također naložio da institucije kao što su tužilaštvo, Centralna banka Rusije, kao i regioni komisiji pošalju materijale o licima umiješanim u terorizam. Ruski predsjednik zahtjeva od Zapada da se Rusiji prizna prevlast i pravo interesne zone u svim zemljama bivše Jugoslavije, Sovjetskog saveza i potpisnicama Varšavskog ugovora kako bi se Moskva priključila globalnoj antiterorističkoj koaliciji, saznaje Atlantski savez Crne Gore. Atlantski savez to saznaje u kako su saopštili dobro obavješteni međunarodnim krugovima. Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera smatra da je taj Putinov zahtjev iracionalan. Kentera smatra da je priključivanje Moskve globalnoj borbi protiv terorizma od velikog značaja, navodi da Zapad neće uvažiti ovakve sulude zahtjeve koji nikako ne mogu doprinijeti jačanju saradnje sa Rusijom, kraj citata. Premijer Milo Đukanović odgovaraće u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Pitanja se odnose na izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, aferi listing, ekonomskoj politici u sferi zapošljavanja, privatizaciji, nepotizmu i zloupotrebama službenog položaja, isplatama iz budžeta za obeštećenje na osnovu sudskih odluka. Crna Gora, uprkos brojnim izazovima sa kojima se intenzivno suočava u procesu euroatlantskih integracija, sa uspjehom prenosi pozitivne poruke značaja demokratskih integracijonih procesa na cijeli region Zapadnog Balkana, ocijenio je savjetnik za nacionalnu bezbjednost potpredsjednika Sjedinjenih Država Colin Kahl. Sa Kahlom se u Biloj kući sastala ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, koja je predstavila napredak Crne Gore na putu euroatlantskih integracija. Saradnja u regionu je veoma važna, ali nije zamjena za integraciju u Evropsku uniju, poručio je Florian Biber, profesor za jugoistočnu evropsku istoriju i politiku na Univerzitetu u Grazu. Biber je ocijenio da su Srbija, Crna Gora i Albanija na dobrom putu da se pridruže Evropskoj uniji, ali i da se šalje opasna poruka ako ostale zemlje Zapadnog Balkana ostanu iza. U nastavku dvije informacije iz regiona, Donika Kadaj-Bujupi, šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, uhapšena je jutros, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Ahmeti Sufi iz te partije. Frašer Krasnići, portparol pokreta Samoopredjeljenje, izjavio je da su specijalne jedinice policije Kosova opkolile zgradu u kojoj živi poslanik Skupštine Kosova Albin Kurti, kao i zgradu u kojoj žive Aljbuljena Hadžiju. Još uvijek nema informacija da li su oni uhapšeni. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Banja Luke, Kotor Varoši i Prnjavora 6 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Uhapšeni su Slobodan Župljanin, Boško Peulić, Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić, Janko Trivić i Nedeljko Đekanović, saopšteno iz tužilaštva BiH. Ta lica su osumnjičena da su u svojstvu visokih zvaničnika vojske, komandanti brigade i bataljona, počinili progon 5000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Kotor Varoši, u okviru kojeg je počinjeno ubistvo najmanje 300 osoba, kao i drugi oblici zločina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
13:36, poštovani slušalci, još jednom dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa. U Budvi je otvorena velika međunarodna konferencija o visokotehnološkom kriminalu koja se bavi rizicima, nasiljem i kriminalnim djelatnostima putem svjetske globalne mreže. Na cyber kriminal moramo imati transnacionalan odgovor i zato je regionalna saradnja uslov uspješne borbe protiv tog sve opasnijeg vida kriminalnog organizovanja, ocijenio je šef jedinice za strateška policijska pitanja u OEBS-u Guy Vinet.
Let me go to the subject and I will approach it.
Mislim da je najbolji odgovor na ovu pojavu jaka regionalna saradnja. Drugim riječima, ako imate transnacionalni kriminal, moraju i mjere za borbu protiv tog kriminala biti transnacionalnog karaktera. Cyber kriminal koristi cyber space, cyber prostor, gdje nema granica. Kako je jedan američki autor nedavno rekao, ne postoji mapa ovih teritorija. Cyber kriminalci u jednoj zemlji mogu lako da ciljaju žrtve u drugim zemljama koristeći vještine. Kriminalci iz neke treće zemlje potpuno nezainteresovani za nacionalne granice. Isto tako, sve više internet i druge informacione i komunikacione tehnologije predstavljaju facilitatore, odnosno omogućavaju kriminalne aktivnosti vezano za sve transnacionalne prijetnje sa kojima se mi danas srećemo. Cyber prostor može biti tržište za nezakonite droge ili za širenje radikalizma koji može dovesti do terorizma, a može biti način da se regrutuju potencijalne žrtve trafikinga.
Zamjenik šefa misije OEBS-a u Crnoj Gori Dan Reford je pozitivno ocijenio djelovanje crnogorskih institucija kada je riječ o usvajanju legislative i radu nadležnih organa u borbi protiv cyber kriminala.
In particular from all around the region and further afield.
Upravo međunarodna saradnja je najdjelotvornije sredstvo borbe protiv prijetnje po informacione mreže koje su na udaru kriminalnih grupa. I nema sumnje u to da crnogorske institucije u potpunosti prepoznale značaj bavljenja ovim problemom i njegovim pravovremenim rješavanjem. Crna Gora se kreće naprijed prema obezbjeđenju relevantnih međunarodnih standarda i njihovog punog sprovođenja u praksi, zatim putem jačanja rada nadležnih institucija, kao i putem uspostavljanja drživog institucionalnog okvira potrebnog za adekvatan odgovor na prijetnje koje dolaze od cyber kriminala.
Crnogorski MUP je u maju ove godine formirao jedinicu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Saša Rakočević iz uprave policije dodaje da je u toku jačanja jedinice za visokotehnološki kriminal formiran je tim za odgovor na cyber incidente, a planira se i uvođenje krivičnog djela za socioinženjering.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore od maja mjeseca 2015. godine formirana je jedinica za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. U prethodnom periodu Crna Gora je potpisala i ratifikovala Budimpeštansku konvenciju o kompjuterskom kriminalu te usaglasila domaću legislativu. Trenutno je u planu administrativno i tehničko jačanje jedinice za visokotehnološki kriminal, što podrazumijeva opremanje potrebnim forenzičkim alatima i edukacije forenzičkom centru. U okvirima jačanja nacionalnog zakonodavstva u planu je implementacije krivičnog djela za socioinženjering i prevare putem interneta, kao i restriktivne mjere za pravosnažno osuđena lica. Istovremeno, u okviru Ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije formiran je nacionalni tim za odgovore na cyber incidente. Ovaj tim bi kroz saradnju sa našim ključnim institucijama trebalo da se bavi detekcijom, praćenjem i suzbijanjem cyber kriminala na nivou države.
Bio je to dakle Saša Rakočević iz Uprave Crnogorske policije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se događaju dana u svijetu. Naime, 7 osoba uhapšeno je danas u antiterorističkoj policijskoj akciji u pariškom predgrađu Saint-Denis u okviru istrage o nedavnim terorističkim napadima u Parizu, u kojima je poginulo 129 osoba, saopštilo je francusko tužilaštvo i dodalo da su 2 osobe poginule u toj operaciji, uključujući i ženu koja je aktivirala eksplozivnu napravu. Zvaničan tekst osude terorističkih napada u Parizu bit će u petak pročitan u svim džamijama širom Francuske. O tome Dragan Štavljanin.
Policija je saopštila da je druga ubijena osoba pogođena snajperom. Francuska policija uhapsila i posljednjeg osumnjičenog za napad koji se krije u stanu u parijskom predgrađu Saint-Denis. Njegov identitet još nije objavljen, ali je ranije navedeno da bi u stanu mogli da se kriju mozak operacije Abdelhamid Abaud i glavni osumnjičeni izvršitelj Salah Abdelslam. Najmanje 5 policajaca je ranjeno, a policijski pas je ubijen prilikom ulaska u stan. Ovo je multikulturno, multireligijsko i multietničko predgrađe u kome žive građani projeklom iz Alžira, drugih zemalja Afrike, Indije, Kine, Turske. Većina njih nema legalni status i lične dokumente koji bi im omogućili da pronađu posao. Policijski izvori navode da pregled bezbednosnih kamera ukazuje na mogućnost da je postao i 9. terorista tokom napada na Pariz u petak. Na videozapisu, kako se nezvanično saznaje, vidi se i 3. osoba u automobilu kome je bila grupa terorista koji su napali nekoliko barova i restorana. Istovremeno Reuters javlja, pozivajući se na neimenovane izvore, da je jedan od napadača koji je prošao balkanskom izbjegličkom rutom od Grčke ka Parizu, imao jednog od saučesnika koji je zajedno putovao sa njim, predstavljajući se kao sirijski izbjeglica. Francuske vlasti su saopštile da je identifikovano svih 129 žrtava napada od petka, u bolnici još 221 lice, od toga je 57 u intenzivnoj nezi. Aerodromske službe u SAD-u saopštile su danas, pošto su preusmerena 2 leta Air France-a posle anonimne dojave o bombi u letelicama, da ništa sumnjivo nije pronađeno ni u avionima, ni kod putnika, saopštila je francuska aviokompanija. 2 leta Air France-a iz SAD-a za Pariz preusmerena su kasno sinoć odmah posle poletanja zbog anonimnih telefonskih pretnji da se u avionima nalazi bomba. Nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava objavila je u sredu da su vazdušnim udarima borbenih aviona francuski i ostalih zemalja na Raku u posljednje 3 dana ubijena najmanje 33 militanta Islamske države. Zvaničan tekst osude terorističkih napada u Parizu bit će u petak pročitan u svim džamijama širom Francuske. Francuski savjet muslimana, predstavničko telo oko 2500 džamija širom zemlje, pozvao je muslimane da se u petak mole za Francusku i da bi tekst o osudi nasilje terorizma trebalo da bude vodilja tokom molitve. Francuski muslimani će na taj način potvrditi da nedvosmisleno odbacuju svaki oblik nasilja i terorizma, jer je to u suprotnosti s mirom i vrednostima islama, navodi se u saopštenju. U saopštenju velike džamije pozivaju se svim da na skupu u petak izraze svoju duboku privrženost Parizu i vrednostima Francuske. Ne terorizmu, moto je džamije koja je ocenila da su okupljanja građana neophodna i predstavljaju najbolji odgovor onima koji žele da usade otrovno seme razdora i sumnje u francuskom narodu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u centru Prištine u toku je sukob policije i pristalica opozicije koji protestuju protiv današnjih hapšenja poslanika opozicijenih partija. Policija koristi suzavac kako bi rastirala demonstrante koji su gađali zgradu vlade i policiju. Demonstranti uzvikuju dolje zajednica i ne branite lopove. Osnovni sud izdaje nalog za hapšenje 4 opozicijenih poslanika. O svim detaljima više Amra Zajneli.
Donika Kadaj-Bujupi, šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, uhapšena je jutros, a kako mediji prenose, tužilaštvo za nju traži pritvor od 30 dana. Odluka još uvek nije doneta. Albin Kurti, poslanik samoopredeljenja za kojem policija od jutarnjih sata traga da ga uhapsi, u međuvremenu se pridružio demonstrantima. Policija jutros pretresla njegov stan, ali on se nije nalazio u njemu. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje četvorice opozicionih poslanika u parlamentu nakon ponovnog opstruisanja rada Skupštine i aktiviranja suzavca u sali i u hodniku zgrade. Nalog za hapšenje izdat je za Albina Kurtija, Aljbuljenu Hadžiju i Fatuna Topalije iz Pokreta samoopredeljenje, te Doniku Kadej Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova, koja je jedina uopštena do sada. Alijansa za budućnost Kosova zatražila oslobađanje poslanice Kadej Bujupi, pozivajući odgovorne da ne sprovode političke naredbe, kako su rekli, koruptivni i kriminalni institucionalista Mustafe, Taće i Veselija. Iz samopredeljenja su saopštili da policija odgovara na policijske naredbe premijera Isa Mustafe i njegovog zamjenika Hašima Taćeja, koji su, kako je navedeno, spremni da Kosovo pretvore u policijsku državu samo da ne odustanu od vlasti i od sporazuma sa Srbijom. Poslanici opozicije na Kosovu protive se sporazumu sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Oni su rekli da neće odustati od blokade i suzavca sve dok se ovi sporazumi ne ponište. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo crnogorske aktuelnosti. Za manje od dvije sedmice znaće se da li će ministar i članica NATO-a postići konsenzus u vezi sa upućivanjem pozivnice Crnoj Gori za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi. U međuvremenu Crna Gora je trebalo da ispuni ključne kriterijume, od kojih je jedan unapređenje vladavine prava, koja je u međuvremenu bila i predmet analize Evropske komisije. O tome Esad Krcić.
Nakon prošlogodišnjeg septembarskog samita NATO u Velsu, Crna Gora je dobila otvorenu mogućnost da i mimo uobičajene prakse dobije pozivnicu za punopravno članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi i prije narednog samita, odnosno prije kraja ove godine. Međutim, za to su uspostavljeni ključni uslovi: reforma vojnih i bezbednosnih službi, dovoljna podrška građana i unapređenje vladavine prava, koje je nedavno u najnovijem Progress reportu analizirala i Evropska komisija. U izvještaju se, pored ocjena da je u borbi protiv korupcije, naročito u slučajevima korupcije na visokom nivou, i dalje ograničen bilans rezultata koji je neophodno povećati i u borbi protiv kriminala, konkretno upozorava da će dalji opšti napredak u pregovorima sa Evropskom unijom zavisiti od napretka u oblasti vladavine prava, koja će se morati demonstrirati i ocijeniti na osnovu kredibilnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iako je od strane upućenih u proces više puta rečeno da NATO prilikom odlučivanja koristi i dokumente Evropske komisije, odnosno izvještaje o napretku, postavlja se pitanje da li u oblasti vladavine prava učinjeno dovoljno za pozivnicu za NATO. Ako je po premijeru Milu Đukanoviću, Crna Gora je već zavrijedila stolicu u klubu razvijenih država članica Evropske i Euroatlantske zajednice.
Da smo danas na svega desetak dana od pune verifikacije ispravnosti takve naše politike. Koliko se god to dopadalo ili ne ovom ili onom dijelu crnogorskog društva, moramo primijetiti da to jeste istorijski zaokret, da je Crna Gora pokazala i ozbiljnost i odgovornost i hrabrost da najprije stane na taj nepoznati put, da na tom putu savlada brojne izazove i da danas možemo da kažemo da smo već zavrijedili stolicu u klubu razvijenih država i naroda članica Evropske i Euroatlantske zajednice.
Crna Gora je na pravi način razumjela vrijednosti koje dijele zemlje alijanse, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbjednost potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Colin Kall, koji je tokom susreta sa crnogorskim ministrom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić rekao da Crna Gora, uprkos brojnim izazovima sa kojima se intenzivno suočava u procesu euroatlantskih integracija, sa uspjehom prenosi pozitivne poruke značaja demokratskih integracijnih procesa na cijeli region Zapadnog Balkana. Pejanović-Đurišić se sastali sa savjetnicom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, Celeste Valender, koja je izrazila zadovoljstvo kvalitetom sprovedenih reformi. Vjetar u jedra državnoj politici u nastojanjima da Crna Gora 1. decembra dobije pozivnicu daju i nalazi nedavnog istraživanja CEDEMA, po kom je, kada se računaju samo opredjeljeni glasovi, podrška NATO u nešto preko 50%, dok je protivnika učlanjenja Crne Gore u alijansu bila ispod 50%. Uslijed postojećeg trenda podrške učlanjenju NATO i pošto je reforma vojno-bezbjednostnih službi prva skinuta sa dnevnog reda, čini se da je pitanje unapređenja vladavine prava ostalo podložno slobodnoj procjeni članica NATO-a, koje će se u mnogome oslanjati na izvještaje Evropske komisije. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kovljarević kaže da izveštaj daje prelaznu ocjenu za nivo razvoja vladavine prava koji je u fokusu NATO-a.
U izveštaju se čak posebno naglašava da je zajedničko za oba spoljnopolitička prioriteta Crne Gore fokus na vladavini prava, odnosno napredak u ovoj oblasti koji je ključni uslov za te procese, ali treba naglasiti da su očekivanja ili zahtjevi NATO-a kad je riječ o vladavini prava daleko skromni, jer je NATO mnogo više zainteresovan za druga dva su, odnosno reformu bezbedonosnih službi, podršku javnosti, i upravo kroz kompatibilnost ova dva procesa ostavlja se da brojna i nedovršena pitanja iz oblasti vladavine prava budu riješena kroz evropske integracije Crne Gore. I u tom segmentu je ovakav izvještaj prije svega podstrek članicama NATO-a da upute pozivnicu, ali i jasno opredeljenje Evropske komisije da će još posvećenije analizirati ova pitanja i insistirati na ispunjavanju svih mjerila koja u ovom trenutku nisu dostignuta kao dio dovršavanja tog posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku idemo do Ulcinja. Na pomolu je kriza vlasti u najjužnijoj crnogorskoj opštini nakon najave albanske partije Forca da bi do kraja mjeseca mogli da pokrenu inicijativu za smjenu predsjednika opštine Fatmira Đeke. Šta je stvarna pozadina političkih turbulencija, koliko i svega najviše koristi može da izvuče DPS i da li će se novo nastala situacija produbiti nepovjerenje među albanskim partijama koje su najavljivale zajednički nastup na parlamentarnim izborima? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Prvi čovjek Ulcinja Fatmir Đeka potvrđuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je došlo do političke krize u tom gradu i da bi uskoro moglo doći do prekompozicije opštinske vlasti koju su do sada činile Đekina koalicija Zajedno, Partija Forca i Građanski pokret URA. Đeka međutim smatra da za to sada nije bio pravi moment.
Mislim da nije vrijeme sada, baš oni koji su našli vrijeme, mislim na Forcu, nisu našli tačno vrijeme kad da bude ta inicijativa, jer je vrijeme sada prije dobijanja pozivnice i cijela je ukupna javnost, pa ulcinska i državna javnost pokrenuta i mislim na pozitivne očekivanja i pozitivno, da kažem, pozivnicu da dobijemo. Znači, mislim da su našli pogrešno vrijeme koje ne idu u interesu ni Ulcinju ni državi.
Dok prvi čovjek opštine brine brigu o učlanjenju Crne Gore u NATO, Genci Nimanbegu iz albanske partije Forca ukazuje na konkretne propuste vlasti u najjužnijoj crnogorskoj opštini.
Rezultati koje postiže lokalna samouprava ne sada, nego i u proteklih 5, 10, 15, 20 godina su takvi da se mi bavimo sanacionim planovima, otpisom dugova, znači sa puno problema i pomaci u popravljanju situacije su veoma spori. Toga da po meni je potreban jedan novi pristup, moderni, puno odgovorni, gdje građani zbilja imaju problema sa zapošljavanjem, sa standardom i slično.
U pokretu URA, koji dijeli lokalnu vlast, smatraju da bi umjesto političke prekompozicije vanredni izbori bili poštenija opcija. Drita Nabazović naglašava kako ni u URI nisu zadovoljni učincima u najsiromašnijoj opštini, čija je turistička privreda devastirana.
Nema puno stvari sa kojima bi mogli da se pohvalimo, ali je ipak bilo jasno da smo stali na braniku nekih interesa koje DPS sa državnog nivoa želio da progura, najviše što se tiče prostornog plana, gdje su htjeli da zaštite samo interese svoje vladajuće porodice i prve banke, gdje su se nakanili da naruše prirodni park Valdanosa i prirodni park Solane velikom gradnjom, odnosno betonizacijom tih prostora. Do sada smo tome odoljeli, da li će neka nova parlamentarna većina na lokalnom nivou uspjeti da bude uspješna u tome, ja ne znam.
Naše sagovornike pitali smo koliko produbljivanje nepovjerenja među albanskim partijama može da se negativno reperkutuje na mogućnost jedinstvenog nastupa na predstojećim parlamentarnim izborima, kao i na zajedničku platformu u dijalogu sa ostalim političkim subjektima o uslovima za njihovo održavanje. Fatmir Đeka je optimista.
Znači da imamo još zajedničku platformu, pa onda posle toga da imamo zajednički stav, pa ako daj Bože da imamo šuta, idemo svi zajedno i se na jednim parlamentarnim izborima, idemo u jednoj listi, ne ovako da se ovaj glasovi rasipaju.
Gencin Imambegu ističe u prvi plan kako među albanskim partijama nema bitnih razlika u političkom programu i političkim zahtjevima.
I vjerovatno što se tiče izbornog zakonodavstva ili uslova za postizanje povjerenja u ovaj proces, ali smo svjedoci da naša saradnja bilja nije bila pohvalna ni u prošlosti i ti odnosi vremenom se ne mogu tako brzo popraviti. Ja želim da se nadam da će biti pozitivnih pomaka i podržat ćemo i podržavamo inicijative na tome, ali isti su akteri kako sada, tako i prije 3-4 godine.
Dritan Abazović pak iznosi skepsu, pošto smatra da je jedini interes albanskih lidera da budu u budućoj vlasti koju bi činio DPS.
Zbog toga nastaje ovo utrkivanje oko tome da se bude što bliže toj strukturi i da se čuvaju što bolji odnosi sa tom strukturom. Eto, to je čitava logika, niti njih interesuje izborno zakonodavstvo, niti kako će nastupiti na narednim parlamentarnim izborima.
Podsjetimo, albanske nacionalne partije od početka su se jasno izjasnile da su za euroatlantske integracije Crne Gore i odigrale su važnu ulogu u procesu obnavljanja crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Komemorativnim skupom u dvorištu Vukovarske bolnice, na koje je tokom gotovo tromjesečne opsade grada dnevno padalo do 70-ak projektila, a zbrinuto 3.500 ranjenika, u Vukovaru je počelo obilježavanje dana sjećanja na žrtve rata iz 1991. godine i 24. godišnjice stradanja Vukovara u Domovinskom ratu. Priredila Mirjana Rakela.
Nakon komemorativnog programa iz kruga Vukovarske opće bolnice krenuli su deseci tisuća ljudi u koloni sjećanja, dugo je 5,5 kilometara, do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. U koloni je bio i cjelokupni državni vrh, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Josip Leko i premijer Zoran Milanović. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 91. obilježava se odlukom Hrvatskog sabora u spomen na 18. studenog 91. kada je nakon 87 dana opsade slomljena obrana grada Vukovara, a u grad ušlo i jedinice tadašnje JNA i srpske paravojne formacije. Prema podacima opće bolnice Vukovar do pada grada poginule su 1624 osobe, a ranjeno više od 2500 ljudi. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 5000 zarobljenih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih građana nesrpske nacionalnosti. Prema podacima braniteljskih udruga još uvijek se traga za više od 300 Vukovaraca. Supruga jednog od nestalih branitelja, Kata Glavašević, i 24 godine nakon pada Vukovara traži supruga Peju.
100% je kao da je u jednoj masovnoj grobnici, u stvari u privatnoj grobnici, negdje na katoličkom groblju, samo što nemamo svjedoke. Pa bi ovim putem molila, a koji ko zna gdje su naši dečki sahranjeni, da javi Uredu za zatočeni nestali u Zagrebu, najbližoj policijskoj postaji ili Crvenom križu. Mogu i anonimno, unaprijed im najljepše zahvaljujem, jer mislim da su oni ipak zaslužili da budu dostojno sahranjeni i da djeca ja imamo gdje da odemo da zapalimo svijeću.
Za zločine na Ovčari, gdje je ubijeno više od 200 hrvatskih branitelja i civila nakon pada Vukovara, pred Haškim tribunalom osuđen je major JNA Veselin Šljivančanin na 10 godina zatvora. Nakon odslužene 2/3 kazne, Šljivančanin je pušten iz zatvora u julu 2011.
Još jednom najvažnije vijesti ove srijede 18. novembra u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U antiterorističkoj akciji francuske policije u Saint-Denis u predgrađu Pariza dvije osobe poginule, među njima i žena koja se raznijela eksplozivom. Istovremeno ruska i francuska avijacija nastavile bombardovanje položaja Islamske države u Rakiji i ubile 33 njihovih boraca. Vladimir Putin od Zapada traži prevlast i pravo interesne zone u svim zemljama bivše Jugoslavije kako bi se Moskva priključila globalnoj antiterorističkoj koaliciji, saznaje Atlantski savez Crne Gore. Hapšenja poslanika opozicije u Prištini. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.